Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі панядзелка 25 кастрычніка.
Што прылецець з Москвы ў адказ на ботакснага ў бункеры?
Важным крытэрыям таго, наколькі далёка зашоў канфлікт, можа быць сапраўды пытанне, ці адбудзецца паседжанне вышэйшага дзяржсавета 4 лістапада, гэта планавалася.
Генпрокуратура раскопала расстрельный могильник, але кто там ляжить?
Так вы всех ищите, там наши граждане, здесь граждане.
Минздоровье поставило мету вакцинировать не меньше за 60% белорусов.
Необходимо как минимум 60%. Мы видим, что нарастают темпы вакцинации. Более того, мы начинаем сегодня уже и ревакцинацию.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прапагандыст пуставы з СТБ, распавядаючы пра стальныя яйцы Лукашэнкі, дзёрзка наехаў на Пуціна. Гэта адбылося 24 кастрычніка ў адказ на крытыку Лукашэнкі расійскіх прапагандыстаў. Давайте паслухаем.
Лукашенко – единственный президент, который в ковид не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференции. Бессонные ночи переживаний отражались на лице главы государства. Ботексом не пользуется.
Правда, пропагандисты спохватились, что переборщили, и пошли оправдываться. Мауляу, мы не Путина, а Байдена мели на увазе. Але, як кажут дети, первое слово дорожейшее за другое. Тому на кейс звернули увагу и политичные аналитики.
Артём Шрайбман, да прикладу, лічыць, што мачыць тых, хто крытыкуе Лукашэнку, нават калі гэта нядаўні сябра, для прапагандыстаў святая справа. Але пакусіцца на Пуціна, прычым з узгадкамі пра ботэкс і бункеры, гэта новы ўзровень.
Думаю, справа тут у тым, што чырвонай ніткай праз увесь беларускі асаблівы шлях супрацьдзеяння кавіду і прапаганды вакол гэтага праходзіў тэзіс аб тым, што наш першы смелы, а вашы, уключаючы расійскую ўладу, панікёры і слабакі, рэзюмуе Шрайбман.
Палітычны аглядальнік Пётр Кузняцоў лічыць, што беларускім уладам варта чакаць адказу ад расіян за сваю дзёрзкасць. Прычым адказ будзе такім, што кожны зразумее, што так нельга.
Калі адказу не будзе, то гэта падарве некаторыя ўстоі сістэмы ўжо расійскай і моцна ударыць па Пуціну і яго імперскіх амбіцыях. Таму што ўсім стане ясна, што мяжа дазволенага і не вельмі дазволенага адносна яго вельмі ўмоўная.
Палітычны аналітык Павел Вусаў мяркуе, што словы пуставога пра Пуціна – гэта прыклад менавіта рэлігійнага экстазу, што калі спатрэбіцца, прапагандысты параўнаюць Лукашэнку з Ісусам Хрыстом альбо нават паставяць вышэй за Бога. Маўляў, у Беларусі сфармавалася фундаменталісцкая рэлігійная сетка.
Рэжыму патрэбныя фанатыкі і фундаменталісты, асабліва ў перыяд крызісу. Толькі на іх цяпер можна будаваць новую сістэму і ўтрымліваць путь дыктатара. Тым больш, што Лукашэнку вельмі ліслівіць такія словы і самаданасць тых, хто яму пакланяецца, піша Усаў.
Увогуле гульня Мінска і Москвы ў нерушымы саюз братэрскіх народаў, якія гнілі ў адных акопах, і цяпер ізноў спіна да спіны супрацьстаяць ворагам, чарговы раз перарасла ў сварку так званых братоў.
Тут і вынікі са даследавання, якое нейкім чынам расійскія сацыёлагі правялі ў Беларусі, і кпіны расійскіх тэлепрапагандыстаў на адрас Лукашэнкі і кукіш у адказ з боку прапагандыстаў беларускіх.
Якой можа быць мэта нібыта выпадковага зліву вынікаў са даследавання, праведзенага пракрамлёўскім цэнтрам? Ці праглынуць у Крамлі абразы на адрас Пуціна? Ці пойдзе Масква на перамовы з беларускай апазіцыяй?
На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аглядальнік Валерый Карбалевіч.
Спадар Валеры, шмат што здарылася за апошнія дні, чо варта было абмеркаваць, але давайце, можа быць, пачнем крыху далей не там вот с навін там і скандалаў выходных дзён, а можа быць там напрыканцы мінулага тыдня з'явіўся такі зліў нібыта пра вынікі сацыялагічнага апытання, якое праводзіла ў Беларусі расійская близкая до Кремля, як сцвярджаюць, там сацыялагічны цэнтр, так званы ВЦИОМ. Вось вельмі там цікавыя лічбы прыведзеныя і наконт папулярнасці Лукашэнкі, і наконт папулярнасці Ціхановскай і іншых там значных асобаў, ну і гэтак далей, гэтак далей. Лічбы ўвогуле безумоўна цікавыя, але тым не менш, як вам падаецца, гэта сапраўды праводзілася такое сацыялагічнае даследаванне замежным, в прынцыпе, та цэнтрам у Беларусі, ці гэта такая, такі, як это любіць зараз Лукашэнка казаць, фейк, які запусціў невядома хто?
На фейк гэта мала падобна, бо тыя лічбы, якія там агучаны, ну, не супярэчу, скажам, тым апытанням, якія рабілі іншыя службы сацыялагічныя, тож Чатэнхаус і іншыя замежныя структуры, ну і ўнутраныя структуры. Ёсць там, канешне, пэўнае разыходжанне ў лічбах, но ў прынцыпе тэндэнцыя падобная, што большасць грамадства дрэнна ставіцца да існага рэжыму, і папулярнасць апанентаў, незадаволенасць уладай, як бы там вельмі яскрава паказана. Гэта не зусім сацыялагічнае пытанне, гэта онлайн-апытанне, і толькі у межах тых гарадоў з насельніцтвам 100 тысяч чалавек. Вось, таму паўнавартасным сацыялагічным апытаннем гэта назваць цяжка. Вось, ну, але тое, што магчыма за мяжы, таму я думаю, што гэта інфармацыя блізка да рэальнасці. Чаму яна злітая аказалася? Ну, тут цяжэй на гэтае пытанне адказваць. Магчыма, што яно ідзе ў рамках таго трэнду, які зараз адбываецца ў адносінах паміж Менскам і Москвой, то бок тренд на напружанне адносін. І ў якасці як бы нейкага пэўнага ўкола з боку Москвы вось з'явілася такое пытанне, якое зусім не на карысць Александра Лукашэнкі.
Але ўсё ж такі, от калі глыбей паспрабаваць зазірнуць, то, ну, я не думаю, што ўсё гэта зроблена выпадкова, гэта, я тут пагаджуся з вамі, зроблена мэтанакіравана, але мэты, якія, прычым напярэдадні 4 лістапада, калі там нібыта планавалася падпісанне гэтых саюзных праграм, ранейшая назва «Дорожныя мапы па інтэграцыі Беларусі і Расіі». Увогуле, я так бачыў такое меркаванне, што, маўляў, можа быць гэта сведчанне таго, што плануе ўжо Крэмль нейкім чынам змяніць сваё стаўленне да Лукашэнкі і беларускага рэжыма. І вось гэта, так бы мовіць, ідзе падрыхтоўка грамадства як свайго расійскага такімі вось лічбамі і запускамі, так і беларускага магчыма.
Ну, бачыце, даволі цяжка казаць пра некія далёкасяжныя мэты. Я б так далёка не заходзіў. Я б сказаў так, што гэты зліў гэтай інфармацыі гэта знак незадаволення Москвы дзеяннямі афіцыйнага Мінска. На гэтым я пакуль спыніўся і не казаў бы пра радыкальную змену стаўлення, не казаў бы пра тое, што Москва што-то хоча тут радыкальна памяняць. Я толькі магу зафіксаваць, што сапраўды апошнім часам паміж Мінскам і Москвой прабег чорны кот ці чорная кошка. І пра гэта сведчыць некалькі фактаў, якія сапраўды выплылі на паверхню. Вось гэты зліў на конт сацыялагічнай інфармацыі, гэта толькі адзін з іх. Я нагадаю яшчэ пра некалькі. Першае, канфлікт вакол Камсамольскай праўды. Не буду паглыбляцца ў гэтую тэму, яна даволі вядомая. Другое, гэта адмова Пуціна прыехаць на саміт у Мінск, саміт СНД і саміт Еўразійскага эканамічнага саюза 15 кастрычніка. Хотя у планах Путина это было. Вось про это сказал Песков, пресс-секретарь Путина. И планировалось, что приедут не только Путин, приедут все лидеры постсоветских держав, то бок чальцы краин СНД. Еще 29 вересня Лебедев, выконавчий секретарь СНД, сказал, что все заявили про готовность приехать очно на саммит у Минск. Ну и раптом за несколько дней Путин отмовляется, и отмовляются все другие лидеры. И это был такой довольно неприемный удар по официальному Минску, бо минские улады собирались объявить этот саммит как провал деяния по изоляции Беларуси. Мовляв, какая может быть изоляция, коли тут вот у нас два саммита одночасово в Минску проходят. Ну, высветлилось, что эти саммиты прошли в режиме онлайн, и никто не приехал. Вот. Ну, а потом з'явилась уже и информационные, так сказать, атаки с обоих боков. И особливо вот, уразила Россию на заявление на белорусском телебачении попроков на адрес Путина, який сидит там у бункеры, вот, и политиков, которые ботоксом занимаются, в отрознение от белорусского лидера. Вот, то бок, ну, соправды, началась такая информационная война, якая зауваженная за обоих боков. Вот. И тому, я думаю, что довольно важным критерием того, насколько далеко зашел конфликт, может быть соправды пытание, чи отбудется поседжение Высшего Держсовета 4 листопада, как это планировалось. И еще тут один интересный момент, на который я звернул увагу. Минулым тыднем отбылось поседжение совместной коллегии Министерства обороны Беларуси и России. И вот информация про домовленности вынику этого поседжения, ну, трохи разыходятся с обоих боков. Коли министр обороны России Шойгу сказал, что подписанный документ об находжении на протягнении на находжении на белорусской территории двух российских военных объектов, то с белорусского боку информация шла такая: обмерковали пытание, не подписали, а обмерковали только. Вот. И тому на поседжение Держсовета выносится довольно, ну, важное пытание. Пытание про 28 союзных программ, пытание про подписание военной доктрины союзных держав, пытание про пролонгацию знаходжения на белорусской территории двух российских военных объектов. Вот. Причем это пытание довольно важное для Москвы. Вот. Тому мы можем констатовать, что возникло некое напружение в двухбаковых отношениях.
Насколько все ж таки это напружение может быть... Ну, я не ведаю. Далей, что можно чакать? Я маю на увазе вось гэты узгаданы вами выпад на конт там палахлівага деда, які карыстаецца ботоксом і хаваецца от усяго ў бункеры. Ці ўсё ж такі... Да, потым пайшлі, конечно, апраўданні, што гэта было пра Байдена. Хотя, знаете, уже, как правильно там написали, мемы про ботокс и про хаванне у бункеры у самой России, вядома на конт кого, веруют уже давно и не стихают. А про Байдена что-то такого не чувать. Потом уже отказ протягнули, что вось, мауляв, там эти российские медиотвари перекрутили все и не так подали информацию. Тым не менш, ці варта чакаць, што Крэмль альбо праглыне гэта, там не заўважа гэта, альбо ўсё ж такі адказ будзе?
Цяжка адказаць на гэтае пытанне, бо ў мінулым былі даволі розныя наступствы вось такіх скандалаў. Былі сітуацыі, калі Расія адказвала, былі сітуацыі, калі Масква праглынала. Вось, таму пакуль не да канца зразумела, у чым прычына, карэнная прычына гэтага канфлікту. І в залежнасці ад таго, наколькі ў чым прычына карэнная, можна было б даваць нейкі адказ. Не думаю, што гаворка ідзе пра радыкальныя некія павароты. Сёння ні адзін бок не зацікаўлены ў такіх паваротах. Ну, але тут сапраўды накапліваецца цэлы шэраг канфліктаў, прычым нават эканамічных. І газавае пагадненне пакуль не падпісана наступны год. І пра нафтапровад па тэрыторыі Беларусі канфлікт узнік, расійская кампанія там вельмі незадаволена тым, як беларускі бок пачынае, што называецца, кашмарыць гэтую расійскую кампанію. Тут можна будаваць розныя версіі. Магчыма, Масква незадаволена, як Лукашэнка плануе вырашаць праблему транзіту ўлады. Магчыма, што гэта звязана з міграцыйным крызісам, бо вы бачыце, сёння заходнія палітыкі, асабліва нямецкія, пачалі казаць, што за гэтым канфліктам стаіць Расія. Вось, не думаю, што ў Маскве гэта ўспрынялі вельмі станоўча. Таму давайце паглядзім, што адбудзецца 4 лістапада. Ці не адбудзецца? Таксама важны момант. Ну і тады ўжо можна будзе меркаваць больш дакладна, ці нешта памянялася, ці нічога не памянялася, ці памянялася ў невялікай ступені. Ну, чакаць не так шмат засталося.
На Еўрарадыё навіны спорту. Салігорскаму шахцёру для таго, каб стаць чэмпіёнам Беларусі па футболі, засталося ў 5 апошніх матчах узяць 3 ачкі. У гарнякоў ужо 65 балаў, за срэбра змагаюцца Батэ і Мінская Дынама, у якіх адпаведна 58 і 57 ачку. Іншыя каманды адсталі. Мы ў адказе за гэта, толькі мы вінаваціць больш няма каго, напісаў у Instagram форвард Манчэстер Юнайтед Крыштіяну Раналду. Яго каманда была разгромлена ў англійскай прэм'ер-лізе Ліверпуля 0-5. Каманда Юргена Клопа з 21 ачком на другім месцы ў турнірнай табліцы, а наперадзе Чэлсі 22 ачкі. Хакеісты Мінскага Дынама прайгралі 2 гасцявыя матчы запар чэмпіянату КХЛ. Сібіры 2-3 і Амуру 0-3. 26 кастрычніка будзе паядынак ва Уладзівастоку з Адміралам. Ягор Герасімаў прайшоў у асноўную сетку тэніснага турніру ў Санкт-Пецярбургу. У рашаючым матчы кваліфікацыі беларус перамог прадстаўніка Малдовы Раду Албота 7-6-6-4. Вікторія Азаренко раскрытыкавала вядомага тэніснага журналіста Бена Ротенберга за публікацыю ліста, які WTA разаслала выключна тэнісістка. У ім умовы, на якіх можна будзе паўдзельнічаць у адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі. Азаренко здзівілася, як аператыўна ліст з'явіўся ў Твітэр і пацікавілася, ці не стаў Ротенберг гуляць у тэніс. «Віка, гэта мая праца», – адказаў журналіст і параіў пашукаць тых, хто зрабіў гэты зліў магчымым. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У красавіку 2021 года Генпракуратура завяла крымінальную справу па факце геноцыда беларускага насельніцтва падчас Другой сусветнай вайны.
У межах этой справы опытываются ахвяры войны, яким теперь за 90, вывучаются документы и ведутся раскопки. И вот на днях стало ведомо про то, что ля Уручча установлено место захова, место массового захоронения часов Другой Сусветной войны.
На раскопки приехал премьер Галученко и министр обороны Хренин, яким поведомили, что поблизу урочища Уручча існує еще 5 подобных мест, где захоронено каля 38 тысяч человек.
Але хто лежить у расстрельном могильнику? Еврорадио поспробовала разобраться у ситуации.
У Минском районе, каля уезду на полигон 120-й бригады, генпрокуратура раскопала могильник, у яким выявились черепы и кости, а так само фрагменты одежды и обутку, и ржавые гильзы и обоймы. Знайшли пахавання, згодно з архівними звестками, і дякуючи показанням нейкого Чорнова ВФ, якому більше за 25 років тому випадковий мінак показав місце знищення мирних громадян. Але чиї парештки знайдені генпрокуратурою? Єврорадіо поцікавилося у експерта, кандидата історичних наук Ігора Кузнєцова.
Наскільки я знаю, місце розстрілу в період окупації или захоронення жертв нацистського терору в районі полігону 120-ї дивізії Лучинської ніколи не обнаружувалося. В архіві Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме тоже нету никаких упоминаний. Но речь идет, может идти о том участке, где урочище Благовщина, это, я сам служил в этой дивизии, поэтому знаю, это так называемая 7-я танковая директриса, где еще до 82-го года проводились стрельбы. И там находится район деревни Большой Тростенец, урочище Благовщина, рядом сейчас вот это новое кладбище Лесное. Там предвоенные советские расстрелы до того, и поэтому кроме урочища Благовщины в районе полигона никаких захоронений я не знал. И они нигде не зафиксированы. И по актам чрезвычайной комиссии я тоже не слышал. Но, может быть, они что-то нашли в архиве КГБ, что никогда не открывалось. Это не исключено. Прежде чем делать заключение, надо провести эксгумацию, выявить, кого там расстреляли и когда свидетели могли думать или говорить о периоде довоенном, а они приписывают военный. Я не могу это заочно, на такой вопрос ответить нельзя. Ответить можно только проведение эксгумации, потом какие могут быть свидетели, если они ни в каких сборниках, я не читал никаких свидетельских показаний. Говорю, только если это по линии Комитета госбезопасности какая-то информация была.
По словам историка, будовать риторику вокруг менавіта нацистского геноциду на этом поховании, ну, так себе идея с наукового пункта гледжения.
Сейчас невозможно спустя столько лет точно определить. Это, к примеру, расстрелы, условно говоря, 37-го года или 41-го. Поэтому это целая работа, и когда об этом говорят, это надо говорить только со слов. Гипотеза, предположение.
Крыху ранее улады раскопали похование на территории Чонковского лесництва каля Гомеля. А кроме порештка у людей, там знайшли частки винтовочных патронов, якія використовувалися для стрельбы с винтовки Маузер и іншой зброї, якая стояла на узброєнні войска у Германии и ее супрацовников. Про то, где менавіта знайшли боеприпасы, у расстрельной яме або у лесным массиве, не поведомляется. А выданне «Флагшток» зауважило, что куля, показанная у сюжете Держ-ТБ, покрытая иржой неравномерно. А эксперт выказал меркование, что кулю достали со второй гильзы, и все это свечит про подозренную подборку фактов.
Есть понятие места боев, есть места захоронений. Притом, сначала там шли бои, там могут быть и советские стреляные гильзы, и немецкие, к примеру. А потом на этом месте, допустим, уже с осени 41-го нацисты проводили расстрелы или захоронения. Поэтому это тоже детально требуется изучения. Даже вот это, если даже гильзы найдены какие-то, это совсем не значит, что именно из этого оружия, допустим, проводились расстрелы. Потому что по такой теории можно многие захоронения сказать, ну все понятно, вот там стреляная гильза от Шмайсера, значит это немецкая. А там же рядом от Нагана стреляная гильза. Понимаете, здесь это очень сложный вопрос. Любой археолог скажет, что я никогда не буду отвечать на такой вопрос, пока я сам не увижу, не изучу материалы, и только тогда буду делать какое-то заключение.
У 2021 годе улады активизовались в пошуках местцев массовых похований. Могильники часов ВАВ находят один за одним, как по узмаху чаровной палочки. А как идут справы с раскопками местцев расстрелов ахвяров сталинских репрессий? Чому не находят порештки удельников інших военных конфликтов?
Но здесь надо обратить на другой момент, что ведь все это началось Вот как только было объявлено, будет возбуждаться уголовное дело по геноциду, и все, пошли сразу искать, обнаруживать там свидетелей и все остальное. Но не делается это в такие короткие сроки. Это уже кампания, которая быстро начнется и быстро закончится, по всей видимости. А какое разделение? Вот мне как историку вообще непонятно. Значит, рядом находятся, допустим, жертвы советских репрессий, их обходят стороной, ищут только... Так ви всіх ищіть, і там наші граждані, і здесь граждані.
До речі, на могильник Вауруччя приїхало шмат чиновників найвищішого узровню. Прокурор Мінської області, прем'єр-міністр, міністр оборони і намісник генпрокурора Білорусі. Откуль така цікавість? Па словах Ігора Кузнецова, тлумачыцца гэта проста. Кампанія па раскопках парэшткаў носіць ідэалагічны характар. І таму там апынаюцца службовыя асобы, якія як спецыялісты не маюць да гэтага ніякага дачынення. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Элтон Джон выпусціў альбом The Lockdown Sessions, паведамляе Billboard. Як вынікае з назвы, ён запісваўся падчас локдауна на вокладцы Элтон Джон у масцы. У альбом увайшлі 16 песень, у асноўным гэта дуэты і каверы. У запісу пласцінкі прынялі ўдзел 20 артыстаў. Сярод іх Стыві Уандер, Стыві Нікс, Дуа Ліпа, Гарілас і многія іншыя. Сваю версію Nothing Else Matters гіта гурта Металіка Элтон Джон запісаў з Майлі Сайрус. Об адносінах Озі Осборна і яго жонкі Шэрон здымуць мастацкі фільм, паведамляе Варайті. У праекта пакуль яшчэ няма назвы. Сценарыст байопіка Лі Хол. Гісторія кахання рокера і яго жонкі не першая біяграфічная стужка ў яго фільмаграфіі. Лі Хол працаваў над фільмамі пра Элтона Джона «Рокет Мэн» і пра сяброўства брытанскай каралевы і маладога індыйца Вікторія і Абдул. За сценар драмы пра хлопчыка, які марыць стаць танцорам балета Білі Эліот, Хол быў намінаваны на прэмію «Оскар». Праца над вестэрнам «Раст» прыпыненая па рашэнні вытворчай каманды. Чальцы здымачнай групы фільма былі апавешчаныя пра гэта лістом, у якім гаворыцца пра рашэнне закрыць здымачную пляцоўку па меншай меры да завяршэння расследавання. Пра гэта паведамляе выданне «Дэдлайн». 21 кастрычніка 2021 года прадзюсар і зорка фільма Алек Болдуін падчас здымак вестэрна «Раст» стрэліў з бутафорскага пісталета, зараджанага баявым патронам. Ён забіў аператара Галіну Хатчынс і параніў рэжысёра фільма Джоэла Соусу ў плячо. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Мінздароўе ставіць мэты вакцынаваць не менш за 60% грамадзян. Тым часам вакцынацыя ідзе павольна. Па словах намесніцы міністра аховы здароўя Алены Богдан, у некаторых рэгіёнах гэты паказчык набліжаецца да 35% ад агульнай колькасці насельніцтва.
Насяленне услышала нас, услышала прэзідэнта, и активно включилась в вакцинацию. У нас есть регионы, которые сегодня приближаются уже к 35% от общего количества населения, включая детей, вакцинированных.
А необходимо?
Необходимо как минимум 60%. Мы видим, что нарастают темпы вакцинации. Более того, мы начинаем сегодня уже и ревакцинацию тех, кто вакцинирован, потому что первые вакцинированные у нас были медицинские работники, это был январь месяц. Население в целом получило вакцину, март-апрель мы уже активно вакцинировались.
Як бачым, Богдан кажа, што тэмпы вакцынацыі растуць з кожным днём, але побач з большай часткай суседзяў, напрыклад, у параўнанні з той жа Польшай, у гэтым плане Беларусь выглядае не вельмі.
Нагадаем, 9 кастрычніка Мінздароўя увёў абавязковы масачны рэжым і паставіў на паўзу планавую шпіталізацыю, каб усе сілы кінуць на барацьбу з каранавірусам. Аднак пасля ўмяшальніцтва ў справу Лукашэнкі захады Мінздароўя былі адмененыя.
Што да іншых падзей? У Германіі назіраецца лавінападобны рост колькасці нелегальных мігрантаў, якія трапляюць у краіну праз Беларусь і Польшу. Са жніўня гэтым шляхам у краіну незаконна пранікла каля 6200 чалавек.
С кожным месяцем поток повялишивается. Коли у жнивні на немецко-польской мяжи были выявлены 474 мигранты, якія незаконно прибыли у Германию праз Беларусь, то у вересні уже 1903.
Тим часом польские помежники спынили 508 спробов нелегально трапить Украину с боку Беларуси. Это за апошние сутки. Затриманные 19 мигрантов, большесть Сирии, так само есть громадяне Ираку и Палестины. За допомогу мигрантам затримали 4 человеки. Гэта была программа «Еўразум», штодзённый информационный подкаст «Еўрарадио».
Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя, цікавыя и курьёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.